เลือดเราสีเดียวกันจะรักกัน
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ดิฉันสิริเพ็ญวีระจิตนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอโทษนะคะดิฉันนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้ดิฉันจะนำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเป็นโรคภูมิแพ้นะคะก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกับโรคภูมิแพ้กันก่อนนะคะโรคภูมิแพ้เป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่เกิดจากสารบางอย่างเรียกว่าสารก่อภูมิแพ้โรคภูมิแพ้ส่วนใหญ่จะเกิดจากการแพ้สารอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตัวอย่างเช่นเกสรดอกไม้ตัวไรฝุ่นเชื้อราและสัตว์ส่วนเกสรดอกไม้จะสร้างปัญหาเฉพาะในบางช่วงเวลาของปีซึ่งมักเป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ชนิดเป็นตามฤดูกาลส่วนตัวไรฝุ่นในบ้านเชื้อราและสัตว์นั้นเรามักได้คลุกคลีสัมผัสอยู่ตลอดเวลาจึงมักเป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ชนิดตลอดปีนอกจากนี้ยังมีสิ่งอื่นๆที่เรียกเป็นสารระคายเคืองซึ่งมีผลรบกวนต่อจมูกและทำให้อาการของโรคภูมิแพ้เลวลงได้นะคะโรคภูมิแพ้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ผู้ป่วยมักจะมีอาการเป็นหายๆโดยจะเป็นเมื่อมีสารมากระตุ้นและจะหายเมื่อไม่มีสารไม่มีเหตุมากระตุ้นนั่นนะคะสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับชนิดของโรคภูมิแพ้ซึ่งผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคภูมิแพ้ควรเรียนรู้ไว้ดังนี้นะคะ 1. สิ่งกระตุ้นของโรคภูมิแพ้ทุกประเภทคือความเครียดการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพออารมณ์ความวิตกกังวลความเสียใจรวมถึงที่มีกลิ่นฉุนฝุ่นควันอากาศที่เปลี่ยนแปลงอาหารบางชนิดโดยให้สังเกตว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมใดสัมผัสอะไรหรือรับประทานอาหารแล้วทำให้เกิดอาการมากขึ้นสิ่งที่หลีกเลี่ยงก็คือควรจัดบ้านห้องนอนที่ทำงานและรถให้สะอาดปราศจากสารก่อภูมิแพ้เนื่องจากสิ่งที่กระตุ้นทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการภูมิแพ้มีอยู่หลายประเภทขึ้นอยู่กับชนิดของโรคของผู้ป่วยซึ่งควรหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเหล่านี้ 2. สิ่งกระตุ้นโรคภูมิแพ้ของจมูกและหลอดลมคือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจหรือหวัดจึงควรป้องกันไม่ให้เกิดเป็นโรคหวัดโดยหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายลดลงเช่นความเครียดการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอการสัมผัสอากาศที่เย็นมากเกินไปเช่นเปิดแอร์หรือใช้พัดลมเป่าร่างกายขณะนอนทำให้ร่างกายไม่ได้รับความอบอุ่นอย่างเพียงพอการดื่มน้ำเย็นหรืออาบน้ำเย็นการตากฝนหรือสัมผัสอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นจากร้อนเป็นเย็นหรือจากเย็นเป็นร้อนหรือมีคนรอบข้างไม่สบายคอยแพร่เชื้อให้ 3. สิ่งกระตุ้นโรคภูมิแพ้ของตาผิวหนังและระบบทางเดินอาหารคือการติดเชื้อที่ตาผิวหนังหรือระบบทางเดินอาหารถ้ามีควรไปพบแพทย์เพื่อให้การรักษาแต่เนิ่นๆรวมถึงสิ่งที่ทำให้ระคายเคืองของผิวหนังเช่นฝุ่นควันแดดเหงื่อการเกาการนวดหรือการขัดผิวหนังเนื่องจากจะกระตุ้นให้ผิวหนังเกิดการอักเสบเพิ่มมากขึ้นและอาจทำให้เกิดรอยด่างดำหรือเป็นแผลเป็นตามาได้นอกจากนี้ยังไม่ควรลองใช้สบู่หรือครีมหรือเครื่องสำอางใดๆที่ไม่เคยใช้มาก่อนเพราะอาจทำให้เกิดอาการแพ้ของผิวหนังได้ค่ะท่านผู้ฟังเรามาคุยในเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคภูมิแพ้กันต่อนะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคภูมิแพ้ได้แก่กรรมพันธุ์นะคะแนวโน้มการเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ที่ผิดปกตินี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสารทางพันธุกรรมที่เรียกว่ายีนซึ่งสามารถถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานได้เราจึงมักพบว่า ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้มักมีญาติพี่น้องเป็นโรคในกลุ่มโรคภูมิแพ้ด้วยแม้ว่าจะไม่ใช่โรคเดียวกันก็ตามเช่นคุณพ่อเป็นโรคหอบหืดแต่ลูกเป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เราพบว่าในกรณีที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่เป็นโรคภูมิแพ้โรคที่เกิดมาลูกที่เกิดมามีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ร้อยละ60-70ถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่เพียงฝ่ายเดียวเป็นโรคภูมิแพ้ลูกมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ร้อยละ30-50โรคภูมิแพ้ที่ลูกเป็นอาจเป็นโรคเดียวกับคุณพ่อหรือคุณแม่หรือไม่ก็ได้ผู้ป่วยบางรายอาจมีโอกาสแตกต่างกันไปตามช่วงอายุเช่นตอนเป็นทารกแพ้นมวัวมีผื่นตามตัวเมื่อโตขึ้นมีอาการหอบหืดและจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ปัจจัยที่2ได้แก่สิ่งแวดล้อมร้อยละ14ของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ไม่มีประวัติพันธุกรรมภูมิแพ้ในครอบครัวผู้ที่มีแนวโน้มทางกรรมพันธุ์เป็นโรคภูมิแพ้เช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคภูมิแพ้และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสารก่อภูมิแพ้จะมีโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้ได้มากกว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสารก่อภูมิแพ้น้อยอาการของโรคภูมิแพ้นะคะคุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเป็นโรคภูมิแพ้หากคุณเป็นโรคภูมิแพ้คุณคงเคยมีอาการต่างๆดังนี้นะคะจามคันจมูกตาหูและลำคอมีน้ำมูกใสๆไหลออกมาบ่อยๆรู้สึกจมูกตันตาแดงและมีน้ำตาไหลคุณอาจไม่เคยทราบมาก่อนว่าโรคภูมิแพ้ทำให้เกิดอาการเจ็บคอไออ่อนเพลียปวดท้องปวดศีรษะปวดบริเวณคางและหน้าผากอาการเหล่านี้อาจสร้างความรำคาญเพียงเล็กน้อยหรืออาจทำให้คุณไม่มีความสุขในชีวิตได้โรคภูมิแพ้อาจทำให้คุณต้องอดนอนหมดเรี่ยวแรงและทำให้คุณไม่มีสมาธิกับการทำงานแพทย์ของคุณจะต้องพิจารณาอาการของคุณเพื่อตัดสินเลือกวิธีการรักษาโรคภูมิแพ้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณโรคภูมิแพ้เป็นกลุ่มของโรคที่แสดงอาการได้หลายระบบของร่างกายอาการของโรคภูมิแพ้ขึ้นอยู่กับชนิดของโรคภูมิแพ้ที่เป็นโดยจะมีชื่อเรียกดังนี้นะคะถ้าเป็นที่ตาเรียกว่าโรคเยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ถ้าเป็นที่จมูกเรียกว่าโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือโรคแพ้อากาศถ้าเป็นที่หลอดลมเรียกว่าโรคหลอดลมอักเสบจากภูมิแพ้หรือโรคหืดถ้าเป็นที่ผิวหนังเรียกว่าโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ถ้าเป็นที่ระบบทางเดินอาหารเรียกว่าโรคแพ้อาหารค่ะพักสักครู่นะคะฟังเป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อทราบอาการของโรคภูมิแพ้แล้วต่อไปเรามาเรียนรู้วิธีการควบคุมสารก่อภูมิแพ้ที่สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองนะคะการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้อยู่เสมอย่อมทำให้คุณเกิดอาการแพ้อยู่เสมอเช่นกันนั่นคือเหตุผลที่ทำให้การควบคุมหรือหลีกเลี่ยงสารที่ทำให้คุณมีอาการแพ้เป็นส่วนที่สำคัญของแผนการรักษาคำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยคุณได้แต่อาจไม่ต้องทำทุกอย่างในคราวเดียวกันควรเริ่มโดยเลือกเพียง1หรือ2สำหรับสารแพ้แต่ละอย่างที่คุณแพ้หลังจากนั้นค่อยทำเพิ่มทีละน้อยยิ่งคุณสามารถหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้จากจมูกคุณได้มากเพียงใดคุณจะยิ่งรู้สึกสบายขึ้นมากขึ้นเพียงนั้นสิ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยงได้แก่ฝุ่นในบ้านรวมถึงไรฝุ่นที่เกาะอยู่เป็นสิ่งที่แทบไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลยแม้แต่บ้านที่สะอาดที่สุดก็ยังมีฝุ่นแต่คุณยังพอควบคุมมันได้โดยทำตามคำแนะนำดังต่อไปนี้นะคะ 1. ห่อหุ้มเบาะที่นอนรวมถึงขาสปริงและหมอนด้วยพลาสติกที่กันอากาศเข้าหรือปลอกไวนิลซึ่งไรฝุ่นไม่สามารถเจาะผ่านเข้าไปได้ 2. จะลดปริมาณฝุ่นในบ้านนั้นต้องพยายามกำจัดของที่ไม่จำเป็นที่วางเกะกะออกโดยเฉพาะห้องนอนควรยกเอาสัตว์สตาฟของตกแต่งบนฝาผนังของกระจุมกระจิ๋มหนังสือและเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะที่มีรอยแยกหรือรอยแกะสลักมากๆออกจากห้อง 3. พยายามให้มีพรมน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะจะเป็นที่อาศัยของไรฝุ่นได้ 4. เช็ดฝุ่นออกอาทิตย์ละสัก2ครั้งด้วยผ้าเปียกและควรดูดฝุ่นด้วยเครื่องอย่างสม่ำเสมอควรรับประทานยาที่คุณก่อนที่คุณจะทำความสะอาดหรือดูดฝุ่นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงชนิดที่2ได้แก่เชื้อราหากคุณแพ้เชื้อราต้องให้ความสนใจกับบริเวณที่มีน้ำขังคำแนะนำดังต่อไปนี้จะช่วยในการหลีกเลี่ยงเชื้อรานะคะข้อ1ถ่ายน้ำออกจากบริเวณที่มีน้ำขังในสนามหญ้ากวาดเศษใบไม้และวัชพืชก่อนที่จะเริ่มเน่าเก็บของหมักใดๆให้ห่างจากตัวบ้าน 2. ทำความสะอาดฝักบัวในห้องน้ำหรืออ่างอาบน้ำอย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำยาทำความสะอาดและควรดูว่ามีเชื้อราที่ม่านห้องน้ำหรือไม่ 3. ถ้ามีรอยซึมจากก๊อกน้ำหรือหลังคารั่วควรรีบจัดการซ่อมทันที 4. ถ้าภายในบ้านคุณชื้นควรใช้เครื่องกำจัดความชื้นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงชนิดที่3ได้แก่สัตว์ทั้งรังแคน้ำลายและปัสสาวะของสัตว์อาจเป็นสารก่อภูมิแพ้แมวจะสร้างปัญหามากกว่าสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นสัตว์ที่ขนยาวยังอาจจะมีฝุ่นเชื้อราและเกสรดอกไม้ติดมาด้วยวิธีที่ดีที่สุดที่ควรจะหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์คือการไม่เลี้ยงสัตว์แต่ถ้าคุณมีสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วและไม่สามารถแยกจากมันได้ควรพยายามหลีกเลี่ยงและการคุกคีสัมผัสกับมันเท่าที่จะทำได้คำแนะนำต่อไปนี้อาจช่วยได้นะคะ 1. การอาบน้ำให้สัตว์สัปดาห์ละ1ครั้งจะช่วยลดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ลงได้มากและยังเป็นการล้างเอาน้ำลายฝุ่นเชื้อราและเกสรดอกไม้ออกจากขนมันด้วยหลังจากอาบน้ำแล้วหากสามารถล้างตัวมันด้วยน้ำกลั่นได้ก็จะยิ่งได้ผลดีนะคะ2. พยายามกันสัตว์เลี้ยงไว้ข้างนอกเท่าที่เป็นไปได้ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปไว้ในห้องนอนนะคะ 3. ล้างมือทุกครั้งที่คุณสัมผัสสัตว์เลี้ยงและพยายามให้มันอยู่ห่างจากใบหน้าของคุณต่อไปเป็นการควบคุมสารก่อภูมิแพ้ในสถานที่ที่คุณอยู่การควบคุมปริมาณสารก่อภูมิแพ้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในบริเวณที่คุณจะใช้เวลาส่วนใหญ่ของคุณอยู่คือที่บ้านของคุณแม้แต่บ้านที่ดูสะอาดก็อาจจะเต็มไปด้วยสารก่อภูมิแพ้ได้ดังนั้นลองพิจารณาสิ่งที่ควรจะทำได้เพื่อลดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในแต่ละห้องของบ้านและอย่าลืมในรถในที่ทำงานของคุณด้วยนะคะพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งระคายเคืองเช่นควันบุหรี่น้ำหอมซึ่งอาจระคายเคืองต่อจมูกของคุณและอาจทำให้อาการของโรคภูมิแพ้เลวลงได้โดยปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. หลีกเลี่ยงเครื่องทำความชื้นหรือไอน้ำเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยการเจริญเติบโตของไรฝุ่นและเชื้อราได้ 2. ใช้ที่บังแดดหรือบานเกล็ดที่เป็นแนวตั้งเพราะลดการเก็บกักฝุ่นได้ดีกว่าเปลี่ยนผ้าม่านหนักๆเป็นผ้าม่านที่ถอดซักได้ 3. หลีกเลี่ยงการใช้หมอนขนนกผ้าพันคอสำลีและผ้าห่มขนแกะควรใช้หมอนที่เป็นใยสังเคราะห์หรือโฟมและควรเปลี่ยนทุกหนึ่งปีใช้ผ้าห่มผ้าคลุมเตียงที่สามารถซักได้ 4. เลี่ยงงานในสนามหญ้าซึ่งเพิ่มโอกาสสัมผัสกับเกสรดอกไม้ 5. จัดของให้เป็นระเบียบควรเก็บในตู้ที่มิดชิดป้องกันฝุ่นเกาะ 6. อย่าทิ้งผ้าเปียกค้างไว้เพราะอาจจะมีเชื้อราขึ้นได้ 7. มันตรวจสอบอาหารว่ามีการบูดเสียหรือขึ้นราหรือไม่ 8.ใช้พรมปูพื้นที่สามารถซักได้ 9. รักษาล้างน้ำฝนให้สะอาดกำจัดเศษใบไม้และสิ่งสกปรกซึ่งอาจเกิดเชื้อราได้หลีกเลี่ยงสารระคายเคืองอย่าปล่อยให้สารระคายเคืองทำให้อาการของคุณแย่ลงโดยหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เท่าที่จะทำได้อย่าใช้แป้งฝุ่นและสิ่งที่เป็นสเปรย์สิ่งเหล่านี้จะระคายเคืองต่อจมูกมากใช้น้ำหอมและน้ำยาทำความสะอาดในที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดีเท่านั้นนอกจากหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นแล้วยังควรออกกำลังกายการออกกำลังกายทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันวันละ30นาทีโดยอาจจะวิ่งเดินเร็วๆขึ้นบันไดว่ายน้ำขี่จักรยานฝืดจักรยานแบบปรับน้ำหนักเล่นแบดมินตันหรือบาสเกตบอลเพราะการออกกำลังกายจะทำให้ความไวของเยื่อบุตาจมูกหลอดลมลดลงและทำให้การใช้ยาลดน้อยลงรวมถึงทำให้ มีภูมิต้านทานหวัดโดยจะเป็นหวัดยากหรือเป็นแล้วหายง่ายพักสักครู่นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต่อไปเรามาเรียนรู้วิธีรักษาโรคภูมิแพ้กันนะคะซึ่งการรักษามีหลายวิธีได้แก่การรักษาด้วยยาคุณคงเคยทราบอยู่แล้วว่าคุณสามารถซื้อยาสามัญหลายอย่างที่รักษาโรคภูมิแพ้ได้ตามร้านขายยาทั่วไปแต่ยารักษาโรคภูมิแพ้บางอย่างต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายแพทย์ของคุณอาจแนะนำให้ใช้ยาสามัญหรือสั่งจ่ายเฉพาะให้หรือทั้งสองอย่างการรักษาด้วยยาจะได้ผลดีที่สุดเมื่อคุณใช้อย่างถูกต้องตามที่แพทย์แนะนำการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือแพทย์อาจแนะนำให้คุณล้างจมูกเป็นครั้งคราวด้วยน้ำเกลือซึ่งจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้เยื่อบุช่องจมูกที่ระคายเคืองอยู่แล้วทำให้รู้สึกสบายขึ้นและยังช่วยชะเอามูกและคราบต่างๆออกไปด้วยคุณสามารถหาซื้ออุปกรณ์ชุดน้ำเกลือสำหรับทำความสะอาดได้ตามร้านขายยาทั่วไปการฉีดยารักษาภูมิแพ้หากการรับประทานยาไม่สามารถบรรเทาอาการโรคภูมิแพ้ของคุณได้แพทย์อาจแนะนำการรักษาโดยการฉีดยารักษาการภูมิแพ้หลังจากใช้สักระยะหนึ่งการรักษาด้วยวิธีนี้จะทำให้ร่างกายของคุณมีปฏิกิริยาต่อสารก่อภูมิแพ้ลดลงบางครั้งสาเหตุของปัญหาอาจเป็นโรคที่อยู่ในจมูกหรือโพรงอากาศซึ่งไม่สามารถรักษาด้วยยารับประทานหรือการฉีดยาได้แพทย์ของคุณอาจแนะนำการรักษาเหล่านั้นด้วยการผ่าตัดโดยจะช่วยในการตัดเอาติ่งเนื้อหรือสิ่งกีดขวางในช่องจมูกออกและยังช่วยรักษาปัญหาอื่นๆในช่องจมูกหรือโพรงจมูกซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้อาการของโรคภูมิแพ้เลวลงหากคุณมีปัญหาที่อาจต้องรักษาด้วยการผ่าตัดแพทย์ของคุณจะช่วยให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะการบังคับตัวเองการรักษาโดยการฉีดยาภูมิแพ้จะไม่ได้ผลหากคุณไม่สามารถรับการรักษาอย่างสม่ำเสมอตามตารางที่แพทย์ของคุณจัดให้ดังนั้นก่อนตัดสินใจเริ่มการรักษาต้องตัดสินใจให้มั่นคงและแน่วแน่ต่อการรักษาหากคุณมีความจำเป็นต้องเลื่อนนัดครั้งต่อไปต้องติดต่อกับแพทย์ของคุณเพื่อนัดใหม่เสมอนะคะสุดท้ายคงต้องบอกว่าอาการของโรคภูมิแพ้อาจทำให้คุณรู้สึกอึดอัดรู้สึกเบื่อและรำคาญแต่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณสามารถทำได้เพื่อควบคุมอาการของภูมิแพ้ให้ดีขึ้นแพทย์จะช่วยคุณในการวางแผนรักษาโรคภูมิแพ้ได้การรักษาเหล่านี้จะช่วยบรรเทาอาการคันจมูกน้ำมูกไหลบ่อยน้ำตาไหลและอาการปวดศีรษะของคุณและอาจช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นจนเหมือนเป็นปกติได้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ให้ความสนใจรับฟังรายการทางรายการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอขอบคุณผู้ควบคุมเสียงและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านสามารถรับฟังสาระดีๆได้ในตอนต่อไปดิฉันสิริเพ็ญวิริยจิตขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนและขอย้ำว่าสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องสร้างเองนะคะสวัสดีค่ะ
Thank you. สวัสดีค่ะในช่วงเวลานี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการพยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งเป็นรายการวิทยุเพื่อการศึกษาวันนี้พบกับดิฉันเรณูแสงสุวรรณนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการบริหารการพยาบาลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในวันนี้ได้นำเก็บความรู้ที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังเรื่องโรคหลอดเลือดสมองป้องกันได้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพบว่าผู้ป่วยกลุ่มโรคนี้มีปริมาณเพิ่มขึ้นและพบได้ตั้งแต่อายุประมาณ40ปีต้นๆซึ่งการป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองนี้ก่อให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆของระบบประสาทซึ่งผู้ป่วยมักมีอาการทันทีทันใดและเป็นเหตุให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่งเสียชีวิตผู้ป่วยที่รอดชีวิตส่วนใหญ่มักต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวค่อนข้างนานนอกจากนี้มากกว่าครึ่งของผู้ป่วยดังกล่าวมีความพิการหลงเหลืออยู่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตเพราะต้องพึ่งพาผู้อื่นในการดูแลระยะยาวทำให้มีปัญหาด้านจิตใจรู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่าตลอดจนภาวะเศรษฐกิจและสังคมของทั้งผู้ป่วยและครอบครัวฉะนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดท่านผู้ฟังนึกสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าโรคนี้สามารถป้องกันได้จริงหรือนับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนจะต้องทราบเกี่ยวกับโรคนี้หลายท่านคงไม่ทราบว่าตัวท่านเองตลอดจนคนที่ท่านรักหรือญาติมิตรมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้หากท่านทราบและปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมก็สามารถป้องกันโรคนี้ได้ดังนั้นจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงและยังไม่พยายามที่จะลดความเสี่ยงเหล่านั้นได้ทราบถึงอันตรายและผลที่จะเกิดขึ้นโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้และการรักษาโรคนี้ให้ได้ผลผู้ป่วยต้องรีบพบแพทย์ให้เร็วที่สุดซึ่งท่านผู้ฟังต้องทราบถึงสัญญาณอันตรายวันนี้ดิฉันมีคำตอบมาฝากท่านผู้ฟังค่ะป่วยรายใดอาการไม่รุนแรงสามารถขยับแขนขาได้เรียกว่าโรคอัมพฤกษ์เป็นปัญหาที่ทำให้คนไทยและคนทั่วโลกเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆจากการสำรวจความจุในประเทศไทยพบว่าสูงถึง690คนต่อประชากร 100,000 คนและมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่า125นับว่าค่อนข้างสูงนะคะสาเหตุเกิดเนื่องจากความผิดปกติของหลอดเลือดในสมองที่ทำให้เกิดอาการทางระบบประสาทอย่างเฉียบพลันแบ่งเป็น2กลุ่มคือ 1. โรคหลอดเลือดสมองตีบตันสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากหลอดเลือดแดงแข็งมีคราบไขมันเกาะตามผนังหลอดเลือดหรือเกิดจากมีลิ่มเลือดหลุดลอยไปในหลอดเลือดสมองทำให้หลอดเลือดตีบแคบเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ได้เกิดสมองขาดเลือดอาการที่เกิดขึ้นกับตำแหน่งที่ไปอุดและขนาดโดยมากมักจะเกิดอาการอ่อนแรงพูดไม่ชัดชา 2. โรคหลอดเลือดสมองแตกทำให้เลือดออกมาข้างและทำลายเนื้อสมองในบริเวณนั้นนอกจากนี้ยังอาจจะกดเบียดสมองส่วนที่อยู่ใกล้เคียงทำให้สมองส่วนนั้นทำหน้าที่ไม่ได้ตามปกติจึงเกิดอาการอัมพฤกษ์หรืออัมพาตและเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตสูงกว่ากลุ่มโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันสำหรับอาการของโรคหลอดเลือดสมองจะเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบขึ้นกับตำแหน่งที่เกิดโรคเพราะสมองในแต่ละส่วนก็ทำหน้าที่แตกต่างกันไปหากสมองส่วนใดสูญเสียการทำงานก็จะเกิดอาการผิดปกติของร่างกายในระบบที่สมองบริเวณนั้นควบคุมอยู่โรคหลอดเลือดสมองมักมีอาการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีทันใดเนื่องจากสมองขาดเลือดไปเลี้ยงทันทีแต่ในบางครั้งอาจมีอาการเป็นหายหรือค่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆในระยะเวลาอันสั้นอาการของโรคหลอดเลือดสมองมักมีอาการเตือนก่อนที่จะเกิดโรคโปรดจำไว้ว่าหากท่านมีอาการอันหนึ่งอันใดแม้ว่าขณะที่ท่านจะสบายดี ควรรีบปรึกษาแพทย์รับการรักษาตั้งแต่เริ่มมีอาการเหล่านี้ได้แก่ 1. มีอาการชาอ่อนแรงของแขนขาหรือใบหน้าข้างใดข้างหนึ่งทันทีทันใดอาจสังเกตพบอาการขณะตื่นนอนขณะเดินหรือทำงานอยู่ก็รู้สึกทรุดล้มลงไป 2. ตามัวหรือมองเห็นภาพซ้อน 3. พูดลำบากหรือพูดไม่ชัดปากเบี้ยวลิ้นแข็งหรือไม่เข้าใจคำพูดกินอาหารไม่ได้ 4. มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงอาเจียนพุ่งโดยไม่มีสาเหตุชัดเจน 5. มีอาการมึนงงหรือเดินไม่มั่นคงเสียการทรงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดร่วมอาการอื่นข้างต้นโดยลักษณะสำคัญของอาการที่เกิดคือเป็นค่อนข้างเร็วกระทันหันภายในเวลาเป็นนาทีหรืออาจเป็นหลังตื่นนอนโดยที่ก่อนเข้านอนยังปกติอยู่ผู้ป่วยส่วนมากมีความผิดปกติซีกหนึ่งซีกใดของร่างกายเพียงซีกเดียวเท่านั้นกล่าวคือถ้าการตีบตันของหลอดเลือดเกิดในสมองซีกซ้ายอาการอัมพาตที่ร่างกายซีกขวาถ้าเกิดขึ้นในสมองที่ขวาก็จะเกิดอัมพาตที่ซีกซ้ายเพราะสมองของคนเราทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายด้านตรงกันข้ามผู้ป่วยส่วนมากจะรู้สึกตัวดีหรืออาจจะซึมเล็กน้อยยกเว้นในรายที่เป็นรุนแรงอาจมีการหมดสติร่วมด้วยอาการอัมพาตมักจะเป็นอยู่นานกว่า24ชั่วโมงขึ้นไปและจะเป็นอยู่นานแรมเดือนแรมปีหรือตลอดชีวิตบางคนอาจมีประวัติแขนขาชาอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ได้ตามัวหรือเวียนศีรษะซึ่งเป็นนานเพียง 2-3 นาทีแล้วอาการหายไปปกติได้เองโดยไม่ต้องให้การรักษาแต่อย่างใดอาการดังกล่าวเกิดจากสมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากมีการอุดตันของหลอดเลือดแดงในสมองเพียงชั่วคราวเราเรียกว่าโรคสมองขาดเลือดชั่วขณะผู้ป่วยอาจมีการดังกล่าวเป็นหายๆมาก่อนสักระยะหนึ่งอาจประมาณ6เดือนถึง1ปีจึงค่อยเกิดอาการอัมพาตอย่างถาวรดังนั้นผู้ที่มีอาการดังกล่าวมิควรละเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีอาการรุนแรงหรือมีอาการหลายๆอย่างประกอบกันในคราวเดียวควรรีบปรึกษาแพทย์หรือให้ผู้ที่ใกล้ชิดพาส่งโรงพยาบาลทันทีหากยิ่งปล่อยไว้นานเท่าไหร่โอกาสที่จะเกิดความเจ็บป่วยพิการและเสียชีวิตยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะคะจากที่กล่าวมาท่านคงจะเข้าใจถึงโรคหลอดเลือดสมองพักฟังเพลงสักครู่นะคะช่วงหน้ามาพบกับปัจจัยเสี่ยงและการป้องกันการเกิดโรคสมองเชิญรับฟังเพลงได้เลยค่ะคุยกันเรื่องสาเหตุของการเกิดโรคและอาการของโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นภัยร้ายใกล้ตัวที่มีโอกาสเกิดขึ้นคุกคามการมีชีวิตรอดฉะนั้นการปฏิบัติตามแนวคิดที่ว่ากันดีกว่าแก้เป็นสิ่งที่สมควรมุ่งกระทำเป็นอย่างยิ่งเพื่อลดปัญหาที่ต้องตามแก้ในภายหลังโรคหลอดเลือดสมองก็เช่นกันนะคะมีหนทางที่สามารถป้องกันได้อย่างชัดเจนหากทราบปัจจัยเสี่ยงและการปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคสมอง 1. โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดเพราะทำให้หลอดเลือดแข็งตัวเสื่อมและสูญเสียความยืดหยุ่นทำให้เกิดโรคอัมพาตได้ทั้งชนิดหลอดเลือดแตกและตีบจากการศึกษาวิจัยพบว่าโรคความดันโลหิตสูงทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเป็นอัมพาตมากกว่าคนปกติสูงถึง 4-6 เท่าผู้ป่วยโรคอัมพาตร้อยละ 40-90จะมีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อน 2. ภาวะไขมันในหลอดเลือดสูงไปเกาะผนังหลอดเลือดเกิดการตีบตันและจะทำให้ผนังหลอดเลือดแข็ง 3. โรคเบาหวานผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเป็นเวลานานๆโดยไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติจะมีอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดหลอดเลือดตีบได้สูงเพราะโรคเบาหวานจะทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งได้ง่ายและผู้ป่วยเบาหวานมักจะมีความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงร่วมด้วยทำให้เพิ่มโอกาสเกิดโรคอัมพาตมากกว่าคนปกติถึง 2-4 เท่านะคะ 4. โรคหัวใจอาจมีลิ่มเลือดขนาดเล็กที่ลิ้นหัวใจและผนังหัวใจหลุดลอยตามกระแสเลือดไปอุดตันหลอดเลือดแดงในสมองซึ่งมักพบในผู้ป่วยโรคหัวใจชนิดเต้นผิดจังหวะนะคะการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติไม่สม่ำเสมอเลือดไม่สามารถสูบฉีดออกไปทำให้กลายเป็นลิ่มเลือดในหัวใจแล้วหลุดลอยไปแพทย์จะทราบจากการจับชีพจรและการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะคะ 5. สูบบุหรี่สารนิโคตินทำให้หลอดเลือดแดงแข็งเกร็งสูญเสียความยืดหยุ่นผู้ที่สูบบุหรี่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้เพิ่มมากกว่าคนที่ไม่สูบถึง 5-6 เท่านะคะนอกจากนี้ผู้ที่อยู่ใกล้กับคนที่สูบบุหรี่ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเช่นกันนะคะ 6. โรคอ้วนผู้ป่วยโรคนี้มักมีโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอยู่แล้วเช่นความดันโลหิตสูงโรคไขมันโรคเบาหวานเป็นต้น 7. ดื่มสุราปริมาณมากๆผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 1-2 แก้วต่อวันจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองแตก 8. ขาดการออกกำลังกายจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันสำหรับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆก็คืออายุยาคุมกำเนิดประวัติครอบครัวมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเคยป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรคเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดเลือดข้นหรือเม็ดเลือดแดงสูงสุขภาพเป็นประจำทุกปีวัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละครั้งเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดเป็นระยะตามที่แพทย์แนะนำตรวจร่างกายว่ามีความผิดปกติของหัวใจหรือไม่ถ้าผิดปกติต้องควบคุมและติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอผู้ป่วยเบาหวานต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหากไม่ควบคุมปล่อยให้มีน้ำตาลในเลือดสูงเส้นเลือดจะแข็งตีบตันไม่มีความยืดหยุ่นทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้มากขึ้น 2. เลิกสูบบุหรี่พบว่าการเลิกสูบบุหรี่สามารถลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้มากกว่าครึ่งหนึ่ง 3. ลดน้ำหนักถ้ามีน้ำหนักเกินงดอาหารรสเค็มและไขมันสูง 4. ออกกำลังกายสม่ำเสมอการออกกำลังกายทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นการไหลเวียนเลือดในร่างกายดีขึ้นและนอกจากนี้การออกกำลังกายสามารถช่วยควบคุมความดันโลหิตและน้ำหนักตัวเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพาตอัมพฤกษ์อีกด้วย 5. ผ่อนคลายความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอ 6. ในรายที่มีความเสี่ยงอาจเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้เช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะแพทย์อาจแนะนำให้รับประทานยากันเลือดแข็งตัวเพื่อป้องกันการเกิดอัมพาตควรปฏิบัติตัวและติดตามการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างใกล้ชิด 7. ในรายที่เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองมาก่อนต้องรับประทานยาป้องกันการเกิดซ้ำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดไม่งดยาเอง 8. ถ้ามีอาการที่สงสัยว่าอาจเกิดโรคหลอดเลือดสมองดังกล่าวข้างต้นให้รีบไปพบแพทย์ทันทีไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองขอฝากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้นำไปปฏิบัติกันนะคะเนื่องจากเป็นโรคที่เป็นแล้วมักไม่หายสนิทมีความพิการเหลืออยู่ตามสภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นของแต่ละคนดังนั้นการป้องกันจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในรายที่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นควรควบคุมโรคให้ดีไม่ขาดยาตั้งใจควบคุมอาหารจะลดโอกาสการเป็นอัมพาตลงได้อย่างแน่นอนรวมทั้งออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนอย่างเพียงพอหลีกเลี่ยงของมึนเมาควรรับการตรวจสุขภาพทุกปีโดยเฉพาะถ้าอายุมากกว่า 30-35 ปีขึ้นไปหรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเพราะอาจมีโรคเหล่านั้นด้วยรายการพยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคมได้หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ให้ความสนใจรับฟังรายการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังทุกท่าน พร้อมกันนี้ขอขอบคุณผู้ควบคุมเสียงทุกท่านด้วยค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังสาระที่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองและครอบครัวได้ในตอนต่อไปดิฉันเรนูแสงสุวรรณขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
ถึงแม้เราทุกคนจะอยู่แห่งไหนใกล้ใกล้คือน้องพี่ฝากเอาไว้ต่อกันฝากกันไว้ไม่เคยไม่มีวันแยกแตกสลายเลือดเราสีเดียวกันจะรักกันจนตายสุขหัวใจเท่าที่ใจกันทุกคนทุกนาทีเดียวพ
ในวันนี้ดิฉันจะได้นำเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนๆมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะที่บอกว่าเป็นประเด็นร้อนๆนั้นเพราะเพิ่งมีดาราหญิงในวงการบันเทิงบ้านเราเสียชีวิตด้วยโรคนี้เมื่อต้นเดือนนี้ค่ะหลายท่านคงนึกออกใช่ไหมคะว่าดิฉันกำลังจะพูดถึงมะเร็งร้ายที่พบมากในผู้หญิงมะเร็งปากมดลูกภัยร้ายใกล้ตัวผู้หญิงนั่นเองก่อนอื่นเราคงต้องมาทราบถึงสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกกันก่อนนะคะสาเหตุมะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อ Human Papilloma Virus HPV ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกและหูดงอนไก่โดยเชื้อไวรัสชนิดนี้ติดต่อสู่กันได้ผ่านการมีเพศสัมพันธ์มะเร็งปากมดลูกจึงพบได้ในผู้หญิงที่แต่งงานแล้วหรือเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูกได้แก่ปัจจัยเสี่ยงทางฝ่ายชายได้แก่การมีคู่นอนหลายคนซึ่งความเสี่ยงจะสูงขึ้นตามจำนวนคู่นอนที่เพิ่มขึ้นการมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุยังน้อยการสูบบุหรี่การมีประวัติการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นโรคเอดส์เรื้อรังซิฟิลิสและหนองในเป็นต้นปัจจัยเสี่ยงทางฝ่ายหญิงเนื่องจากการติดเชื้อ HPV ส่วนใหญ่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์จึงกล่าวได้ว่ามะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่มีเชื้อ HPV ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ชายจะไม่มีโอกาสมีอาการหรือตรวจไม่พบเชื้อแม้เพียงครั้งเดียวก็มีโอกาสติดเชื้อ HPV และเป็นมะเร็งปากมดลูกได้พอพูดถึงตรงนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านคงนึกกลัวแทนวัยรุ่นสมัยนี้หลายคนที่รักสนุกจนลืมตัวว่าภัยเงียบที่น่ากลัวของการมีคู่นอนหลายคนน่ากลัวกว่าที่คิดพักกันสักครู่แล้วมาติดตามรายละเอียดที่น่าสนใจกันต่อค่ะต่อไปเราจะมาพูดถึงอาการและอาการแสดงของมะเร็งปากมดลูกกันนะคะสำหรับการติดเชื้อไวรัส HPV ที่บริเวณปากมดลูกผู้ติดเชื้อจะไม่มีอาการแสดงใดๆเลยทำให้ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่คิดว่าตนเองมีความผิดปกติจึงไม่ได้เข้ารับการ ตรวจคัดกรองหรือรับการรักษาส่วนการดำเนินโรคหลังจากติดเชื้อจนกระทั่งกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกต้องใช้ระยะเวลานาน 5-15 ปีอาการของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็งในระยะแรกอาจไม่มีอาการผิดปกติโดยในระยะที่เป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วอาการที่พบได้คือมีเลือดออกโดยไม่ได้อยู่ในช่วงที่มีประจำเดือนและหากมะเร็งลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงก็จะทำให้มีอาการปวดในบริเวณนั้นได้เช่นปวดบริเวณท้องน้อยหรือเอวซึ่งในระยะแรกอาจไม่มีอาการผิดปกติแต่สามารถตรวจพบได้จากการตรวจคัดกรองมะเร็งด้วยวิธีแป๊บสเมียร์ซึ่งอาการที่อาจจะพบในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกได้แก่การมีเลือดออกทางช่องคลอดเป็นอาการที่พบได้มากที่สุดประมาณ80-90%ของผู้ป่วยลักษณะเลือดที่ออกกระปิดกระปอยระหว่างรอบเดือนมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์มีน้ำปนเลือดออกทางช่องคลอดมีตกขาวปนเลือดหรือการมีเลือดออกหลังใบหมดประจำเดือนอาการในระยะหลังเมื่อมะเร็งลุกลามไปสู่อวัยวะอื่นๆได้แก่มีขาบวมปวดหลังปวดก้นกบมีปัสสาวะเป็นเลือดเป็นต้นการวินิจฉัยโรค 1. การตรวจภายในหากพบก้อนผิดปกติที่ปากมดลูกแพทย์จะตรวจยืนยันโดยการตัดชิ้นเนื้อบางส่วนไปส่งตรวจทางพยาธิวิทยา 2. การตรวจทางเซลล์วิทยาหรือแป๊บสเมียเป็นการตรวจภายในร่วมกับการเอาเซลล์บริเวณปากมดลูกไปตรวจทางเซลล์วิทยา 3. การตรวจด้วยกล้องขยายหรือคอนโพสโคปร่วมกับการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา 4. ก็คือการตรวจอื่นๆที่อาจช่วยในการวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกได้แก่การขูดภายในปากมดลูกการตัดปากมดลูกออกเป็นรูปกรวยด้วยมีดซึ่งการวินิจฉัยนั้นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้พิจารณาการตรวจในรายละเอียดตามความเหมาะสมตามสภาพและระยะการดำเนินของโรคในผู้ป่วยแต่ละรายซึ่งถ้าหากผู้ป่วยรายใดโชคดีที่มาเข้ารับการตรวจและค้นพบตั้งแต่ระยะแรกเริ่มก็จะสามารถให้การรักษาได้ทันท่วงทีเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วจะมาพบกันในช่วงต่อไปซึ่งยังคงมีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของวิธีการรักษามาให้ทราบกันอีกค่ะฟังคะหลังจากที่เราได้ทราบถึงสาเหตุอาการและการแสดงของมะเร็งปากมดลูกแล้วต่อไปดิฉันก็จะบอกถึงวิธีการรักษาให้ทุกท่านได้ทราบค่ะสำหรับวิธีการรักษามะเร็งปากมดลูกก็จะขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็งความต้องการมีบุตรของผู้ป่วยและโรคทางนรีเวชอื่นๆด้วยการรักษาในระยะก่อนเป็นมะเร็งหรือระยะก่อนลุกลามมีวิธีการติดตามและรักษาได้หลายวิธีได้แก่การตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้าการจี้ปากมดลูกด้วยความเย็นการจี้ด้วยเลเซอร์การตัดปากมดลูกออกเป็นรูปกรวยด้วยมีดหลังจากนั้นก็จะมีการติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิดโดยการตรวจภายในและทำแป๊บสเมีย หรือตรวจด้วยกล้องขยายทุก 4-6 เดือนโดยรอยโรคขั้นต่ำบางชนิดนี้จะสามารถหายไปได้เองภายใน 1-2 ปีนะคะมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามการเลือกวิธีการรักษาจะขึ้นกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยระยะของมะเร็งและความพร้อมของโรงพยาบาลหรือแพทย์ผู้ดูแลรักษามะเร็งในระยะแรกจะมักจะรักษาโดยการตัดมดลูกออกร่วมกับการเลาะต่อมน้ำเหลืองบริเวณอุ้งเชิงกรานออกและจะให้การรักษาต่อด้วยรังสีรักษาในกรณีที่ผู้ป่วยมีโอกาสกลับเป็นซ้ำของโรคสูงถ้าเป็นมะเร็งในระยะหลังรักษาด้วยรังสีรักษาหรืออาจจะร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดท่านผู้ฟังคะหลายท่านคงทราบดีว่าการแพทย์ในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้ามากและสมัยก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดถึงการเป็นมะเร็งในผู้ป่วยเราจะพบว่าผู้ป่วยมักจะสิ้นหวังและหมดกำลังใจใช่ไหมคะดิฉันจึงจะขอกล่าวถึงการพยากรณ์โรคในการรักษามะเร็งปากมดลูกสักนิดหนึ่งนะคะการพยากรณ์โรคผลการรักษามะเร็งปากมดลูกในปัจจุบันได้ผลดีมากขึ้นกว่าในอดีตโดยเฉพาะในระยะก่อนลุกลามและระยะลุกลามเริ่มแรกโดยในระยะก่อนลุกลามการรักษาจะได้ผลดีเกือบ 100% ดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือการตรวจค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มด้วยการตรวจแป๊บเสเนียจึงมีความสำคัญมากโดยสตรีที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วควรรับการตรวจภายในทุกคนท่านผู้ฟังคะฟังดูแล้วท่านเริ่มเห็นความจำเป็นและเห็นความสำคัญของการตรวจภายในและแป๊บเสเนียกันบ้างหรือยังคะต่อไปดิฉันก็จะบอกถึงอาการผิดปกติที่ควรมารับการตรวจภายในหรือพบแพทย์ได้แก่การมีเลือดออกกระปิบกระบอยระหว่างรอบเดือนการมีเลือดออกหลังการมีเพศสัมพันธ์มีน้ำปนเลือดออกมาทางช่องคลอดมีตกขาวปนเลือดมีเลือดออกหลังใบหมดประจำเดือนนั่นคือสัญญาณอันตรายและอาการผิดปกติที่จะต้องสังเกตตัวเองก่อนที่จะมาพบแพทย์นะคะวิธีการเตรียมตัวก่อนการตรวจภายในเพื่อค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มด้วยการตรวจแป๊บเสเมียเพื่อให้ได้ผลแม่นยำและสะดวกในการตรวจให้ผลใกล้เคียงความจริงมากที่สุดนะคะควรจะมีวิธีการปฏิบัติตัวดังนี้นะคะ 1. ไม่ควรมีการตรวจภายในมาก่อน24ชั่วโมง2. ห้ามส่วนล้างภายในช่องคลอดมาก่อน24ชั่วโมง 3. งดการมีเพศสัมพันธ์คืนวันก่อนรับการตรวจภายใน 4. ไม่ควรหยิบยาใดๆในช่องคลอดมาก่อน48ชั่วโมง5. ควรมารับการตรวจมะเร็งหลังประจำเดือนหมดแล้วประมาณ2สัปดาห์สำหรับผู้ที่ไม่มีประจำเดือนแล้วให้มาได้ตามสะดวกนะคะคราวนี้ทราบถึงวิธีการเตรียมตัวก่อนตรวจภายในการค้นหามะเร็งแต่ปัจจุบันสิ่งที่พวกเราหรือหลายๆคนคาดหวังกันมากที่สุดแล้วก็เป็นที่พึ่งหวังมากที่สุดก็คือความหวังในเรื่องของการมีวัคซีนนะคะซึ่งวัคซีนเป็นนวัตกรรมใหม่ในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกใช่แล้วค่ะดิฉันกำลังจะพูดถึงวัคซีนที่หลายคนอยากรู้จักนะคะวัคซีนในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือวัคซีน HPV ซึ่งประเทศไทยเราได้มีการนำวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HPV เข้ามาใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550ซึ่งวัคซีนชนิดนี้จะต้องฉีดทั้งหมด3เข็มโดยวัคซีนเข็มที่2จะฉีดห่างจากเข็มแรก 1-2 เดือนและเข็มที่3ควรฉีดห่างจากเข็มแรกประมาณ6เดือนในการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV อาการที่พบได้บ่อยก็คือปวดบวมบริเวณที่ฉีดวัคซีนหรือมีไข้ปวดศีรษะซึ่งเป็นอาการโดยทั่วไปที่พบได้จากการให้วัคซีนปกติและอาการเหล่านี้ก็จะมีอยู่ไม่นานและอาจจะหายไปได้เองส่วนอาการข้างเคียงอื่นๆพบได้น้อยมากโดยทั่วไปจึงไม่มีข้อห้ามในการฉีดวัคซีนนี้ยกเว้นในผู้ที่แพ้สารประกอบในวัคซีนหรือหากฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วแพ้ก็อาจจะต้องงดฉีดในเข็มต่อไปท่านผู้ฟังคะข้อมูลความรู้ทั้งหมดที่ดิฉันศึกษาและนำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นความรู้ที่ได้จากศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และรายการล้ำยุคเรื่องสุขภาพขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมใจพุทธาพิทักษ์ผลที่ได้กรุณาชี้แนะให้ดิฉันได้นำเสนอความรู้แก่ท่านผู้ฟังขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ไว้ณที่นี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจรับฟังรายการทางรายการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านโดยเฉพาะสุภาพสตรีขอขอบคุณผู้ควบคุมเสียงและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและท่านจะสามารถรับฟังสาระดีๆได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันผู้คุณรัฐาภิริขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ
ถึงแม้เราทุกคนจะอยู่แห่งไหน